автомате тривають пошуки двох людей з шостого.
Земні поштовхи місцями до 4 балів. Це були останні секунди польоту Ан-26.
Людство завжди намагається переосмислити катастрофи, які ставалися з ними. І думати над тим, чи можна було б відвернути лихо. І чи можливо використати досвід на майбутнє.
Саме тому ми заглиблюємо вас в історію великих катастроф, що ставалися за часів Незалежної України.
Мене звати Ігор Козак, а це подкаст «Катастрофи. Причини та наслідки». Деякі історії катастроф, що відбувалися за часів Незалежної України, тісно пов'язані з історією Радянського Союзу і тим, що створювалося в той час. Тоді раділи побудові нових об'єктів інфраструктури та розвитку міст. Але з часом деякі такі об'єкти перетворювалися на бомби уповільненої дії. Адже система повністю змінилася, і це тягнуло за собою багато неприємних сюрпризів, оскільки у всього є своя експлуатаційна придатність. Так відбулося і в цій історії. 1960 рік. Після довгої зими сталінського режиму настала так звана «відлига». Радянську державу, до складу якої тоді входила Українська РСР, очолював Микита Хрущов. Радянський Союз розгортав активне житлове будівництво. У Києві в цей час відкривають перший в Україні метрополітен – новий і швидкісний вид транспорту. Для киян та й усіх українців це була визначна подія. А у Львові на початку 60-х минулого століття вперше після війни почали відновлювати середньовічні будинки. У місті з'явилися магазини та їдальні самообслуговування. Почалася широкомасштабна газифікація Львова. Містяни переселялися із комунальних квартир і підвалів в окремі помешкання, де кожна сім'я нарешті отримала власну кухню, туалет і ванну. Життя істотно змінювалося. Міста приводили до ладу. І, зокрема, це стосувалося такої побутової і важливої проблеми, як вивезення сміття. У Львові його тоді вивозили просто в кінець однієї з міських вулиць – Зеленої. Але далі так тривати не могло. У червні 1960 року поблизу Львова нарешті відкрили загальноміське сміттєзвалище. Воно розташовувалося у селі Великі Грибовичі. І сміття почали вивозити виключно туди. Відкриття цього сміттєзвалища стало для Львова переломною, у хорошому сенсі слова, подією. Воно вирішувало проблему зі сміттям. От тільки за проектною документацією сміттєзвалище було розраховане до 1984 року. Проте, як відомо, його не закрили ні тоді, ні в 1990-му, коли проти продовження його експлуатації вже виступали місцеві жителі. А з кінця 1990-х питання щодо закриття Грибовицького сміттєзвалища стало руба. Пізніше, як писали медіа, це сміттєзвалище мало вигляд велетенської гори заввишки з 20-поверховий будинок і займало територію, на якій могли б поміститися 50 футбольних полів. Це сміттєзвалище було найбільшим в Україні – і одним із найбільших у Європі. Місцева влада тоді ще не знала, що пожежа на сміттєзвалищі за два десятиліття стане топ-подією всієї країни. Тим більше ніхто не здогадувався, що під завалами загинуть троє рятувальників, а сама подія призведе до колапсу і ледь не екологічної катастрофи.
Троє чоловіка, ніколи не було такої надзвичайної події, щоб загинуло одночасно там три чоловіка. І взагалі у нас там за всі роки моєї служби одинокі були випадки, що була загибельна пожежа.
О 6 ранку, 28 травня 2016 року, начальник 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Жовква Іван Гембальський отримав дзвінок. Його разом із підлеглими викликали до Грибовицького сміттєзвалища. Пожежа та полум'я на той час вже охопили площу у 200 квадратних метрів.
На той час я був виконуючий обов'язки начальника 17-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Жовква. Десь приблизно о 6-й ранку поступило на ПЗЧ пункт зв'язку частини телефонний дзвінок про те, що горить сміттєзвалище в селі Грибовичі. Перші підрозділи це був Куликів, місцева пожежна охорона туди поїхала, а далі поїхало відділення Жовкви. Прибувши на місце, встановили, що було охоплено близько 200 метрів квадратних схил цього сміттєзвалища. Через годину, якщо в 6-й поїхали підрозділи, десь через годину зранку, десь приблизно 7-го, за 27-го прибув туди я. Директор сміттєзвалища був на місці, нічого не розповів, просто от що сталося, така пожежа. Просив допомоги. Я запросив допомогу більше техніки. Приїхали ще два автомобіля з міста Львова і почали гасити дану пожежу.
Рятувальники одразу виїхали на місце події. Від моменту надходження повідомлення про пожежу до прибуття пожежників минуло 15 хвилин, пригадує Іван Гембальський.
Реагували зразу оперативно, бо від часу поступлення повідомлення і до моменту прибуття там буквально було 15 хвилин. Робили все, що від нас залежало.
Біля звалища твердих побутових відходів ціла низка сіл. Мешканці довколишніх населених пунктів, а ще 15 тисяч людей, бачили зі своїх будинків палаючу гору сміття і стовп чорного диму. Але погасити полум'я виявилося не так вже й просто. Водопостачання поблизу сміттєзвалища не було, тому воду довелося підвозити.
Пожежу ускладнювало гасіння тим, що води на місці не було. Воду потрібно було підвозити близько там 3 кілометрів. Підвозили воду на місце. Далі це вже прибуло керівництво головного управління, і ми пропрацювали схему, що 3 кілометри ми тягнули магістральну лінію від найближчого пожежного гідранта, безперебійну подачу води робили.
Коли стало зрозуміло, що підвезення води – це довго і незручно, рятувальники вирішили розгорнути 3 кілометри рукавів, через які перекачували воду напряму до місця загорання. Безперебійну подачу води, каже Іван Гембальський, вдалося організувати лише після 12-ї години.
Пожежа, грубо говорячи, локалізовувалась тими силами підвозом води. А під обід, ну так по пам'яті мені здається, бо це вже пройшло 6 років, але близько 12-ї години ми почали розгортати тих 3 кілометри магістральну лінію, 3 кілометри рукавів, щоб протягнути безперебійну воду через перекачку. Там стояли, що 300 метрів автомобіль, і один в один перекачували, і тоді вже йшла безперебійна подача води. Це вже було викликано додатково сили засобів, там вже рукавний автомобіль був викликаний ще багато підрозділів, близько 9 автоцистерн на гасіння даної пожежі.
Поки рятувальники намагалися бодай локалізувати осередок займання, жителі довколишніх селищ почали панікувати через задимлення та запах гару. Вже тоді вони розкупили медичні маски і ходили в них. Місцеві скаржилися на головний біль та пирхоту в горлі, пригадує жителька села Грибовичі Ірина Василина.
Ця дитина в масці бодере горло, і в носі відчувається, і старші люди відчувають, і задишку відчувають, і загострення своїх хронічних захворювань.
Головний інспектор екологічної інспекції Львівщини Микола Маланич відповідав місцевим жителям, що запах неприємний, але безпечний, і радив не нервувати.
Дим має властивість розсіюватись, тобто в периметрі до кілометра він повністю розсіється, є тільки запах і все. На тій території він є небезпечний, просто неприємно чути сам запах.
Проте пожежа розгорялася ще більше. Місцевих жителів і навіть львів'ян, які жили за 3 кілометри від сміттєзвалища, зрештою попередили – не варто провітрювати свої домівки, бо з повітрям до них можуть потрапити і токсини, які виділяються під час горіння Грибовицького сміттєзвалища. Після ночі в ізоляції, наступного дня, 29 травня, жителі селищ поблизу сміттєзвалища пішли на рішучий крок і перекрили дорогу сміттєвозам, які попри масштабну пожежу продовжували возити сюди сміття зі Львова. Машини розверталися, об'їжджали територію і завозили сміття з іншого боку, говорить Іван Гембальський.
До 28-го сміття продовжували возити. Пожежа була, вони скидали з іншої сторони. Ми тут проводили гасіння, але машина заїжджала з іншої сторони і на сміттєзвалищі, в принципі, складування то сміття проводили.
Зараз, на думку рятувальника, перекриття дороги було необхідним кроком, на який, щоправда, пішло місцеве населення, а не місцева влада.
Я думаю, що дивлячись попередні відео, ще коли перекривали, це ж не перший раз перекрили, і раніше перекривали, і хотіли там рекультивацію робити, то сміттєзвалище люди обіцяли їм, що все буде гаразд, що там буде захоронення того сміттєзвалища, але з року в рік так воно продовжувалось і возили це сміття, і виросло, ну, не маленьке вже сміттєзвалище, виросло, ну, високе, більше 9-го поверху, в принципі, сміттєзвалище. Так що правильне рішення.
29 травня рятувальникам таки вдалося локалізувати пожежу, розповів начальник 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Жовква Іван Гембальський. Йому тоді вже дали відбій. Здавалося, що лихо побороли, і залишилося зовсім небагато роботи.
Слідуючого дня було пожежу локалізовано і ліквідовано. Горіння не було, був відпар. Я був сутку там, от 6-ї ранку, з 7-ї, грубо говорячи, до 7-ї. І нас поміняли, от якраз мене замінив Юрій Рудий. І черговий караул замінив от караул Андрія Євненкевича, з ним був Богдан Дімко і водій Роман Башинський були. Тоді приїхали на зміну, і вони залишалися на сміттєзвалищі. Я поїхав вже, дали відбій мені, поїхав, грубо говорячи, відпочивати після доби роботи на сміттєзвалищі.
Попри те, що рятувальники приборкали пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі, на випадок повторного загоряння на місці залишили чергові машини пожежників. А 30 травня приблизно о 15:30 на Грибовицькому сміттєзвалищі стався обвал сміття. І під завалами опинилися саме ці пожежники. Шанси врятувати людей з-під завалів були мізерними. Іван Гембальський пригадує, що коли йому доповіли про обвал сміття, він вирішив, що йдеться про 100-200 кілограмів, а насправді на його підлеглих упало 100 тисяч тонн відходів. Вижити вони не могли.
Близько там 3-ї години мені зателефонували з підрозділу і сказали, що стався обвал сміття. Я, в принципі, будучи вдома, з просування подумав, що там десь, ну, впало 100 кілограм, 200 кілограм, але коли приїхавши за півгодини на місце, побачив, що це повністю картина помінялася, там близько 100 тисяч тонн обсунулось на низ.
На місці пожежі весь час перебував директор львівського комунального підприємства «Збиранка» Богдан Горбаль. Він просив рятувальників про допомогу, але сам не надав достатньої інформації про те, наскільки масштабними можуть бути наслідки загоряння на території, за яку він відповідав.
Директор був на місці, коли я прибув, він робить щось, бо дуже складна ситуація. Ми своїми силами, що можемо, допоможемо, але в них була одна мотопомпа, яка працювала, і, в принципі, наверх, на схил, от ледь-ледь подавала, грубо говорячи. Інформації ніякої не отримував від нього. Такої, що там може бути якийсь обвал, обсув чи ще щось. На протязі дня я не чув від нього ніяких таких речей.
Ескалація сталася раптово. До цього ніхто не був готовий. Скільки людей опинилися під завалами, довго ніхто не знав. Від 3 до 5. Такі дані називали різні медіа. Після обвалу сміття були підняті всі рятувальники, усі можливі служби. На місце виїхали 5 швидких. До пошуків людей просили долучитися і небайдужих львів'ян. Водночас багатьом критично бракувало рукавиць і респіраторів. Лише наступного дня, 31 травня, рятувальники повідомили. Під лавиною сміття у 100 метрів поховано 4 людей. О 15:30 знайшли тіло колеги. Загиблим виявився пожежник з міста Раваруська Юрій Рудий. О 19:30 виявили тіло другого загиблого, начальника караулу Андрія Вненкевича. О 21.15 рятувальники знайшли тіло вогнеборця із міста Жовква, сержанта служби цивільного захисту Богдана Юнка. Пізніше виявилося, що під завалами опинилася ще одна людина. Тіло 61-річного еколога Олександра Бутіна так і не знайшли. А в 2017 році Личаківський районний суд Львова визнав його померлим. Тим часом на піку трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі виникли дві нові загрози. По-перше, дала тріщину дамба зі шкідливими токсинами. Якби її прорвало, двометрова хвиля затопила б найближчі села. По-друге, лівий бік Грибовицького сміттєзвалища теж опинився під загрозою зсуву. Проте ні першого, ні другого, на щастя, так і не сталося. Рятувальники звітували про ліквідацію пожежі. Але вже 8 червня полум'я спалахнуло знову. За словами Івана Гембальського, пожежу тоді вже намагалися загасити за допомогою пожежних літаків. Але це нічого не дало.
Але десь парування проходило, десь знову те сміття, все, що сунулося, воно знову почало диміти. Бо на складу воно там було все, і пластмаса, і бог на що, і резина. Воно далі почало диміти. Пожежу ще ліквідовували, далі була евакуація залучена до ліквідації даної пожежі, бо вже зрозуміли, що може бути знову обвал, і евакуацію гасили, але нічого воно не дало. Вручну стволами пожежу ліквідували після того, як вже хлопці знайшли, вже потім ліквідували повністю. Ну, авіація в нас скидує, грубо говорячи, воду зверху, ну, сильний дощ, отак, але сміття, воно в нього потрібно розбивати його, стволом розмулювати, грубо говорячи, отак, а не просто дощом воно стікає по ньому і нічого не дає. Зрозумієте, що там пластмаси, пакети, всякі речі, які дощ нічого не надасть. Ну, на мою думку, отак. Ну, я вже не був там присутній, коли була евакуація, бо ми займалися там похоронами хлопців.
За словами рятувальника, станом на 17-ту годину два літаки скинули 168 тонн води. Але це не допомогло, тож пожежу доводилося гасити вручну, оскільки осередки тління могли бути на глибині. Пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова було ліквідовано тільки в ніч з 10 на 11 червня, продовжує Іван Гембальський.
Мені здається, що 69 чоловік особового складу і 12 одиниць техніки.
Для того, аби полум'я не спалахнуло знову, рятувальники засипали схил ґрунтом. Тільки тоді пожежу вдалося остаточно приборкати. Трагедія ще більше згуртувала колектив. І багато чого навчила співробітників Львівської ДСНС, каже Іван Гембальський. На жаль, ціною трьох життів. А такі речі не забуваються, говорить він.
Звісно, це велика втрата була для всього гарнізону нашого львівського, бо три чоловіка ніколи не було такої надзвичайної події, щоб загинуло одночасно там три чоловіка. І взагалі у нас за всі роки моєї служби одинокі були випадки, що була загибель на пожежах. Колектив ще більше згуртувався докупи, в принципі, і передбачають більш, відносяться до того, вже якщо навіть виїжджають на таке, як сміттєзвалище, вони вже знають, що може бути от така ситуація.
Міський голова Львова Андрій Садовий був присутній на похоронах трьох рятувальників. За його словами, місцева влада підтримує родини загиблих і особливо опікується дітьми. На жаль, ніякі заяви, каже Іван Гембальський, не повернуть життя трьох рятувальників. Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі залишила сиротами п'ятьох дітей. Щороку, 19 грудня, на Святого Миколая рятувальники відвідують родини загиблих. І вкотре нагадують собі, що кожен їхній виклик – це небезпека. І спрогнозувати роботу та ризики на 100% неможливо.
В нашій роботі хочу вам сказати, що кожен виїзд – це небезпека. То балка впаде, це ще щось. Ну, тобто кожен виїзд, який ми виїжджаємо, це тягне за собою небезпеку. І прогнозувати все неможливо. Ні керівник гасіння пожежі не може спрогнозувати все, ні пожежний. Були випадки, що і крокви падали, і цегли падали, і всяке. Ну, правда, не на людей, але ну, такі випадки є. І спрогнозувати нашу роботу неможливо. Звичайно, потрібно дивитись, передбачено один за одним слідкувати, але прогноз у нашій ситуації неможливий на 100%.
Ми згадуємо катастрофу на Грибовицькому сміттєзвалищі, що біля Львова, яка сталася у 2016 році. Тоді внаслідок обвалу після пожежі загинули троє рятувальників та один еколог. Дискусії щодо необхідності закриття Грибовицького сміттєзвалища тривали ще з кінця 90-х років минулого століття. 43 підприємства із 14 країн світу пропонували побудувати сміттєпереробний завод. Однак Львівська міська рада усім відмовила. Пояснювала, що в межах міста побудувати такий завод немає можливості. А у вересні 2011 року жителі села заблокували дорогу сміттєвозам, протестуючи проти гігантського смітника. Після цього львівський мер пообіцяв відкрити сміттєпереробний завод в іншому районі. Конкретика з'явилася в 2012 році. Стало відомо, що завод і новий полігон для сміття можуть побудувати в Новому Роздолі на Львівщині. На реалізацію проекту виділили 2 роки за умови, що 70% коштів на нього повинен надати інвестор. Але ні інвестора, ні придатної земельної ділянки так і не знайшли. У 2015 році була інформація, що будівництво заводу готові профінансувати і німці, і італійці. Однак далі розмови намірів справа не дійшла. Зрештою, рухатися і робити реальні кроки щодо будівництва сміттєпереробного заводу місцева влада почала лише після трагедії та смерті пожежників. Саме тоді уряд виділив ділянку під новий сучасний полігон і потенційний сміттєпереробний завод. За фактом загибелі людей відкрили 2 кримінальні справи. Перша – щодо 2 посадовців комунального підприємства «Збиранка», яке і опікувалося сміттєзвалищем. Йдеться про директора установи Богдана Горбаля, його заступника Бориса Плашенка та керівника полігону Олександра Куприча. Справа проти них і досі розглядається в суді, а самі вони перебувають на волі. Натомість дружини загиблих рятувальників постійно живуть у ритмі «дім», «робота», «суд». І сподіваються, що рано чи пізно причетні до загибелі їхніх чоловіків понесуть відповідальність за законом. Ірина Юнко, дружина загиблого Богдана Юнка, розповідає, що суди постійно переносяться. І кінця та краю цій болючій тяганині і досі не видно.
Болюча тема для нас – це тому, що кожен місяць ми приходимо на те засідання, воно відкладається на місяць, на 2, на 1.5. Для нас це болюче, бо кожен раз ми згадуємо, ми з тією бідою живемо, і ми приходимо, це все нам далі перед очима. Та збиранка, той смітник, як ми з наших хлопців знайшли. Це важко перенести морально. Вони далі сидять на своїх кріслах. Принаймні, поки ведеться слідство, вони мали би бути відсторонені від своїх службових обов'язків, а вони працюють, якби нічого не сталося.
Дружина іншого загиблого рятувальника Анна Вненкевич стверджує, що фігуранти справи протягом 6 років змінювали свідчення. Крім того, жінка переконана, процес затягують навмисне.
Зразу після трагедії говорили одне, тепер, коли минув певний період часу, починають говорити, що от я не знаю, я забув, я не пам'ятаю, ну, починають мінятися покази і, ну, обідно.
Друга справа стосувалася колишнього керівника міського управління житлового господарства Юрія Гольця. Його підозрювали в тому, що він неналежно виконував свої службові обов'язки. Зокрема, не розробив проекти з належного ущільнення сміття та пересипання його ізолюючим матеріалом. Колишній чиновник своєї провини не визнав і пояснив, що питання експлуатації полігону стосується виключно компетенції комунального підприємства, яке і було створено саме для цієї мети. Торік Галицький районний суд Львова виправдав Юрія Гольця. Адвокатам вдалося довести, що питання експлуатації полігону не належало до його компетенції, а тому він не був уповноважений безпосередньо контролювати стійкість полігону як споруди. Членкиня депутатської комісії з питань екології Малехівської сільради Галина Денько переконує: до виправдання Гольця громадськість була готова, адже судовий процес затягувався і було зрозуміло, до чого все йде.
Звичайно, що ми таке рішення суду не сприймаємо, але ми вже до цього, ну, так би були готові, тому що стільки років затягування, спеціально затягувалася справа, щоб люди втратили вже до неї інтерес, ми вже змучилися за нею спостерігати. Слідчі мінялися, слідчі звільнялися, очевидно, тиснули на них. Взагалі, Юрій Гольць був одним з найзухваліших чиновників. З нами він взагалі не спілкувався.
Восени 2016 року, вже після трагедії на звалищі, щодо Юрія Гольця порушили ще одну кримінальну справу. За те, що отримав хабар в розмірі 90 тисяч гривень. Того ж місяця суд встановив йому заставу у розмірі 2 мільйони гривень, які він сплатив у грудні та вийшов із СІЗО. Наразі Юрій Гольць на волі і став комерційним директором Львівського спеціалізованого будівельно-монтажного управління. Розгляд справи в суді формально триває, але насправді судових засідань не відбувається. Екологиня Ольга Мелень-Забрамна стверджує, що відбитися від контролюючих органів комунальне підприємство, відповідальне за грибовицьке сміттєзвалище, намагалося постійно. Такого висновку вона дійшла, проаналізувавши усі відповідні судові процеси.
Ми проаналізували весь реєстр судових рішень, які є доступні у нас на сьогодні онлайн, і проаналізували всі судові процеси, які відбувалися щодо Львівського грибовицького сміттєзвалища там за останні 5, ну, принаймні 5 років. І бачимо, що Львівське ЛКП Збиранка постійно намагається оскаржити, відбитися від державних інспекторів, від контролюючих органів. Тобто Збиранка оскаржувала припис Львівської екологічної інспекції ще 2012 року. Збиранка оскаржувала наказ екологічної інспекції про проведення планової перевірки. Збиранка також оскаржувала, потім вже згодом Державна екологічна інспекція звернулася в суд в 2016 році і вимагала через суд зобов'язати ЛКП Збиранка допустити їх інспекторів, екологічних інспекторів до проведення перевірки на сміттєзвалищі. І отримала вже рішення апеляційної інстанції якраз перед тим, як сталася трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі. Тобто постійно Львівська, також ЛКП Збиранка оскаржувала нараховану суму екологічних збитків в декілька мільйонів, яку нарахувала тоді ще на сьогодні фіскальна служба. Тобто постійно ми бачимо небажання Збиранки щось виконувати, дотримуватися вимог екологічного законодавства і виконувати, покращувати якби свій екологічний статус, вживати якісь певні заходи.
Однією із версій виникнення пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі тодішній керівник ДСНС Львівщини Сергій Дмитровський називав підпал. Цю версію публічно оприлюднив і мер Львова Андрій Садовий.
Не може бути таке загорання в кінці травня. Завжди якесь тління є, але таке відкрите вогнище – це неможливо. Це вам розкаже будь-який фахівець, який розуміється на даному питанні. І, наскільки я знаю, слідство вивчає цю версію. Питання, чи вони дійдуть до кінця. Більш-менш якийсь вогонь був там після жаркого літа – це було можливо, але після дощів такий вогонь – це було неможливо.
Однак, за даними офіційної експертизи, яку провів Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз, пожежу спричинило, цитуємо, «самозаймання неущільнених твердих побутових відходів». Старший слідчий у справі Борис Лісковський стверджує, що встановлена і причина обвалу сміття, яке сталося вже після пожежі. Це, за його словами, незадовільний стан полігону.
Займання неущільнених твердих побутових відходів під впливом самозаймання. Технічною причиною настання 30 травня 2016 року нещасного випадку є незадовільний технічний стан полігону, який не відповідав вимогам нормативних документів.
Проте навіть зараз це пояснення міський голова Львова Андрій Садовий вважає лише однією із версій. Правда, на його думку, полягає в тому, що пожежа сталася внаслідок цілеспрямованого підпалу.
Ну, це є одна з версій. Сьогодні їх є дуже багато, але є правда. А правда є дуже проста, що був спеціально створений підпал для цього, щоб заблокувати роботу полігону, щоб поставити Львів перед серйозною проблемою і таким чином тиснути на Садового. Я розумію, що в цьому сценарії ніхто не планував, що загинуть люди. Тоді це все використовувалося проти Садового. Тоді були порушені море кримінальних справ. Як ви бачите, ні одна з них не була доведена до кінця, тому що важко придумати щось і потім це заплести. Я маю надію, що ці справи, які вже почалися після цієї команди, яку дали НАБУ, ДБР, СБУ, почати розслідування, що вони дадуть ефект. Тому що були написані заяви і з нашої сторони, зі сторони міста, про фактично блокування міста, про сміттєву блокаду. І ці справи сьогодні в активній фазі, я був допитаний всіма службами. Наскільки я знаю, вони навіть хотіли об'єднати це все в одне провадження. Я вірю, що результат має бути.
На думку міського голови Львова, навесні, особливо після дощів, такі пожежі природним шляхом не трапляються.
Важливо, щоб було фахове розслідування. І я ще до сьогоднішнього дня маю надію, що воно буде. Тому що на моє переконання, все почалося з умисного підпалу полігону. І це мені підтвердив керівник МНС Львівської області пан Дмитровський, коли я приїхав тоді перший раз. Я говорю, що таке? Він говорить, то незначно це підпал. Тому що не могло природнім шляхом виникнути таке вогнище. І, звичайно, коли було таке велике вогнище, так, вони реагували як могли, як вміли на той час. Так? І загинули пожежники, які рятували. Тому ми до кінця своїх днів будемо відчувати цю вину від імені громади. Як ви знаєте, ми взяли на опіку неповнолітніх дітей. До їхнього повноліття виплачуємо компенсації, допомогли житлом родинам у Львові. Але це той біль, який завжди є в серці.
У листопаді 2016 року суд зобов'язав владу Львова закрити Грибовицьке сміттєзвалище. А це призвело до санкціонованого та несанкціонованого вивезення сміття зі Львова і його скидання у Львівській та інших областях України, в тому числі на необлаштованих для приймання сміття місцях. У червні та липні 2016 року сміття зі Львова приймав Київський сміттєпереробний завод «Енергія» по 200 тонн на добу. У серпні 2016-го сміття вивозили до Чернівців, потім до Дніпра, Миколаєва, на Полтавщину та Сумщину. У середині ж квітня 2017 року 50 тонн львівського сміття знайшли у Житомирській області. Тож українці ще довго кепкували в соцмережах стосовно львівського сміття. Андрій Садовий залишається міським головою Львова з 25 квітня 2006 року. На місце трагедії він приїжджав, коли пожежу ще не загасили – 30 травня 2016 року. Згодом до Грибовичів він навідається ще кілька разів і щоразу намагатиметься пояснити людям ситуацію, але порозуміння так і не знайде. А через 6 років скаже – що відчуватиме провину за цю трагедію до кінця життя.
Я час до часу з ними спілкуюся, ми тут сидимо, п'ємо каву. Однозначно, що громада має вину. Це є рана, яка кровоточить. І ми це будемо пам'ятати завжди. Тому що вони рятівники, вони рятували нас з вами. І вони загинули. Тому вічна пам'ять їм.
Після пожежі у міськраді повідомили, що Львів отримає від Європейського інвестиційного банку 10 мільйонів євро на будівництво сміттєпереробного заводу. Ще 30 мільйонів євро кредиту буде надано для рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. роботи мали початися одразу. Насправді ж, реальний прогрес розпочався лише у 2021 році. Підготовчі роботи для будівництва сміттєпереробного заводу завершено. Ділянка огороджена, повністю очищена, інженерні мережі готові. Тепер залишається чекати реального початку будівництва комплексу. Щодо іншої обіцянки – загальної рекультивації полігону, процес іде набагато активніше. Мета цього проєкту – повністю законсервувати сміттєзвалище, аби нічого не витікало назовні і не випаровувалось. Технічна рекультивація, згідно із контрактом, має закінчитися у 2022 році. Восени 2021-го на Грибовицькому сміттєзвалищі почали монтувати системи для дегазації полігону. Керівник комунального підприємства «Зелене місто» Святослав Євтушенко переконаний, що після завершення робіт тут можна буде зробити парк.
На товщу сміття ще накладається ґрунт 30 сантиметрів, після того ще дренажні шари, геотекстиль, щебінь. Будуть вкладатися труби для поверхневого горизонтального відкачування газу, який буде утворюватись, і потім все це зверху накривається мембраною, водонепроникною. І от саме накриття мембраною – це вже закінчення технічної рекультивації, так би мовити. На який інфільтрат буде утворюватись, а він ще буде якийсь проміжок часу утворюватись, то обов'язково організовується збір цього інфільтрата, правильний, очисні споруди ви наші знають. Ти бачили двоє чистих споруд зворотнього осмоса і станція хімічно-біологічної чистки Рогова. Так що, в принципі, по великому рахунку ми справимося повністю з будь-якою кількістю інфільтрата, яке тут буде утворюватися.
В Україні щороку з'являється 11 мільйонів тонн сміття. Виходить, що кожен українець продукує приблизно 300 тонн. І більшість із цих відходів вирушає на сміттєзвалище. В країні є 5 тисяч легальних полігонів. Ще 27 тисяч сміттєвих звалищ щороку неконтрольовано з'являються в різних областях. Якщо ж порахувати загальну площу всіх українських сміттєзвалищ, то це понад 10 тисяч гектарів. Об'ємом приблизно 1 кілометр і 200 кубічних метрів. Про це свідчать дані з Мінекології та Мінрегіонбуду. Екологи ж попереджають про те, що ці велетенські сміттєві гори щороку лише зростатимуть. Адже в Україні захоронюють майже всі відходи – 94,5%. Трохи менше – 3% – спалюють. І лише 3% – переробляють. За експертними оцінками, понад 99% сміттєвих полігонів не відповідають європейським вимогам. А тому ситуація, подібна до Грибовицької, може повторитися на кожному полігоні України, де немає всіх необхідних запобіжників, збору фільтрів і газозбірних свердловин, які збиратимуть метан. Усе це може призвести до пожеж і забруднення навколишньої території. Грибовицьке сміттєзвалище на момент трагедії вже не було придатним, оскільки його максимальний ліміт – приблизно 10,5 мільйонів тонн твердих побутових відходів. А станом на 2016 рік ця цифра перевищила 12 мільйонів тонн. Крім того, на його території є кілька озер, де було ще 200 тонн відходів нафтомаслового виробництва від діяльності Львівського дослідного нафтомаслового заводу. Екологиня Ольга Мелень-Забрамна на прикладі Грибовицького сміттєзвалища пояснює, якщо полігон постійно неправильно експлуатувати, то це може призвести до подібних наслідків. І тоді забруднення довкілля буде неминучим.
Було завалено частково озера з інфільтратами, і частково був перелив інфільтратів, розлив з тих озер в найближчі там ґрунтові води, в невеличкі потічки. Відповідно, це спричинило додаткове забруднення води і ґрунтових ресурсів. Ці всі інфільтрати, вони мають і важкі метали, і інші забруднюючі речовини. Це те, що все вимивається з тіла сміттєзвалища, проходить крізь ці відходи. Зараз і ґрунти, і водні ресурси довкола сміттєзвалища, вони ще продовжують бути забруднені, бо вони забруднювалися таку велику кількість років. Навіть на з'їданні, що і городина, які вирощують люди, що живуть близько сміттєзвалища, вона також є досить небезпечною.
Зараз Держекоінспекція Львівщини регулярно стежить за станом ґрунту і поверхневих вод у зоні впливу Грибовицького звалища. Протягом 6 місяців 2020 року екологи відібрали проби поверхневих вод і ґрунту. Результати досліджень показали, що полігон досі забруднює довколишні землі. До 2025 року на самому місці Грибовицького сміттєзвалища планують збудувати парк, а неподалік від місця пожежі у місті Жовква 9 червня 2017 року відкрили пам'ятник рятувальникам, які загинули під час пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі. Сюди приходять дружини загиблих із дітьми і просто небайдужі місцеві жителі. Пам'ять про трагедію, її причини та наслідки, а головне – про людей, які намагалися ліквідувати пожежу і не допустити її поширення, залишиться тут назавжди. Це був подкаст «Катастрофи. Причини та наслідки». Над сценарієм працювали Ярослава Вольвач та Марія Лебедєва, саунд-дизайнер Олексій Нєжиков, автор і ведучий Ігор Козак. Слухайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
Катастрофи. Причини та наслідки. Подкаст Українського радіо.